Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда сот бийлиги системалуу өзгөрүүгө багыт алдыбы? Соттор президенттик аппаратка көз карандылыктан кантип кутулат? Деги сот реформасын ыкчамдатуу үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда мына ушул теманын алясында сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Адегенде болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен жанымда Улан Алымкулов отурат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Жогорку кеңештин тез боюнча токтомуна мурда президенттен кол тийбестик макамды алуу жараянын баштоо сунуштагы кирди. Мындай сунушту парламенттин бүгүнкү отурумунда Өнүгүү Прогресс партиясынын депутат Искак Масалиев экинчи ирет көтөргөн эле. Жогорку кеңеш Бишкек тесиндеги быйылкы авариядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун жана анын модернизациялоо боюнча Кытайдан алынган 386 миллион доллардын пайдаланышына байланышкан жагдайларды 3 күнгө созулган талкуулоо натыйжасында бүгүн токтом кабыл алды. Ага ылайык, Кытайдын ТБЭ компаниясы жана Эксим банк менен түзүлгөн келишимди даярдаган кызмат адамдарынын аракеттерине башкы прокуратура укуктук баа бериши керек. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Эмналиевдин сунушу менен мурдагы премьер Кытай тарап менен келишим түзүлгөндө президенттик аппарат тышкы саясат бөлүмүн башкарган Сапар Исаковдун аракеттерине укуктук баа берүү жагы дагы өзүнчө бөлүп көргөзүлдү. Ал эми Кытай компаниялары менен келишим түзүлгөн энергетика министри болгон азыр СДПК партиясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев парламенттеги бүгүнкү сөзүндө кезинде Сапар Исаковдун президент Алмазбек Атамбаевге жазган каттары тууралуу айтып чыкты.
Мындай чоң маселени чечкен адамдар бул жана каткарган адамдар эмес, бул маселени чечкен адамдар, чечүүчү укугу бар адамдар. Тилекке каршы бүгүнкү күнү ошол чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мен жөн эле жазганмын маалымат катары. Ошол жерде суранып атат, тапшырма бериңиз министр энергетикага, тапшырма бериңиз Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошого ошол тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Деди Артыкбаев парламенттеги талкуу учурунда президенттик аппараттын бөлүм башчысы катары мыйзам чегинде гана аракеттенгенин утур-утур айткан Исаков парламент токтомунан кийин иликтөөнү адилет жүргүзүүгө, саясий куугунтукка жол бербөөгө чакырды. Тесттеги абардан кийин козголгон кылмыштын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин улуттук энергия холдингтин жана электр станциялары ишканасынын мурдагы кийинки 7 жетекчисин камакка алган болчу. Президент Жээнбеков мөөнөтү өткөн кылмыш иштерин токтотпоо маселесин кароону сунуштады. Мындай сунушун президент Сооронбай Жээнбеков соттук реформа боюнча кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Жээнбеков күнөөлүү адамдын кылмыш аныкталбай, зыян ордун толтуруу маселеси чечилбей эле жазык иши соттук акт менен жокко чыгып каларын белгиледи.
Бул маселе кыйла кылдат иштеп чыгууну талап кылат. Себеби кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетсе да күнөөлүү адамдын аракеттерине юридикалык баа берилип, алардын күнөөсү аныкталыш керек жана зыяндын ордун толтуруу маселеси милдеттүү түрдө чечилүүгө тийиш.
Деген президент мунайнан укук коргоо жана сот органдарынын кылмыштын бетин ачуу, күнөөлүү адамды издөө жана табуу боюнча бардык күч аракети текке кетип жаткандыгын дагы кошумчалады. Кыргызстан азыркы мыйзамдарына ылайык кылмыш жолуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде кылмышчылардын күнөөсүн аныктабастан эле соттор жазык ишин токтотот. Малайзияда мурдагы премьердин үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. 12 саатка созулган тинтүү Малайзиянын бир апта мурда кызматтан кеткен премьер министри Нажиб Разактын үйүндө жүргүзүлдү. Өлкөнүн учурдагы өкмөт башчысы Махатир Махамад буга байланыштуу Куала-Лумпурдагы басма сөз жыйында полицияда бул үчүн жетиштүү жүйө бар деген ойдо экендигин белгилеп, биз ким качканына карабай бардык кылмыш иштердин иликтөөнү тапшырдык. Бул иликтөөлөр өзгөчө өкмөттүк мекемелерди, антикоррупциялык агенттикти, полицияны, башка аудиторду, калган мамлекеттик институттардагы камтыйт, деди Махаткер. Мурдагы премьер Нажиб Разактын үйү ал негиздеген мамлекеттик фонддогу коррупциялык жаңжалга байланыштуу тинтилди. Бул фонд аркылуу миллиарддаган доллар адалданган деген шек менен иликтөө Малайзиядан бөлөк 6 мамлекетте дагы жүрүп жатат. Өлкөнүн жаңы өкмөт башчысы Махаткер Махамад Нажиб Разак жана анын жубайын Малайзиядан чыгарбоого көрсөтмө берген. 92 жаштагы Махаткер премьерликке 15 жылдык тыныгуудан соң өткөн аптадагы парламенттик шайлоонун натыйжасында кайтып келди. Өзбекстан адам укуктары боюнча жылышы артка кайткысы президент Шавкат Мирзиёев өлкөсүндө адам укуктары жаатында буга чейин жетишилген жылыштар артка кайтышкенин АКШ президенти Дональд Трамп менен 16 майдагы жолугушуунда билдирген. Бул тууралуу Ак Үй кабарлады. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн соң АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн жаңыртуу тууралуу билдирүү дагы кабыл алышты. Эки лидер ошондой эле терроризмге каршы күрөштү. Өзбекстандын коңшусу Ооганстандагы тынчтыкты, стабилдүүлүктү, экономикалык өнүгүүнү колдоодо кызматташууну дагы макулдашты. Азыркы иш сапар Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстан президенти катары Кошмо Штаттарга алгачкы расмий визити болду. Бишкектеги казинолор боюнча тергөө башталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ички иштер министрлиги менен бирге өткөрүлгөн ыкчам иш аракеттердин натыйжасында Бишкекте 30га жакын казино аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Азатка экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын өкүлү Анастасия Пискур билдирди. Анын айтымында кылмыш жаза кодексинин 259-биринчи боюнча кылмыш иши козголду. Учурда казинолордогу оюн жабдыктары, буюм тайым үстөлдөр алынды, тергөө амалдары жүрүп жатат. Буга чейин ички иштер министрлиги Бишкек шаарында казинолорду аныктоо процесси жүрүп жаткандыгын кабарлаган эле. Кыргызстанда 2012-жылдын 1-январдан тартып казино жана башка кумар оюндарына тыюу салынган. 2015-жылдын 29-апрелден тартып букмекер кеңселерине, тотализаторлорго чектөө коюлган. Тыюу салынганына карабай кумар оюндары интернет аркылуу ойнолуп жаткандыгын жогорку кеңештин депутаттары утур айтып келишет. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн сот системасын реформалоо жай жүрүп жатканын белгиледи. Сот бийлиги системалуу өзгөрүүгө багыт алдыбы? Соттор президенттик аппаратка көз карандылыктан кантип кутулат? Тартип комиссиясы жакпагандарды тазалоочу органбы? Тандалган соттор эмне үчүн дайындалбай турат? Деги эле сот реформасын ыкчамдатуу үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө кененирээк кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Гүлбара Калиева катышмакчы. Менин алгачкы суроом Алмамбет мырза сизге да, мына бүгүн өлкө президенти сот реформасы жай жүрүп жатат деп баса белгиледи. Сиз ал пикирге кошуласызбы? Эгер ошондой болсо, реформанын эмне үчүн кашаң болуп жатат, ага эмне себеп болот анда?
Эми бир жерди ачык айтыш керек да, сот реформасы жай жүрүп атат эмес. Сот реформасы таптакыр жүрбөй эле ордунда эле турат.
Жүргөн жок банда.
Жүргөн жок. Сот реформасы жанагы имараттар алынды, соттор мантия кийди, анан компьютер алынды, стол алынды деп аны менен өлчөнбөйт. Сот реформасы соттор канчалык деңгээлде көз карандысы боло алды, соттор канчалык деңгээлде сот корпусу таза адилеттүү инсандарга толду, анан үчүнчүсү соттордун чечими канчалык деңгээлде мыйзамга мындай дал келип элдердин купулуна толду дегенден өлчөйт сот реформасы болду болбоду деп. Эми сот реформасына ким күнөөлүү? Ага биринчи кезекте экинин бири болуп парламент күнөөлүү. Анткени мыйзамдардын баардыгы парламентте токулат. Акыркы конституция мисалы үчүн сот реформасына багыттабай эле сот реформасын талкуулоого багытталган конституциялык өзгөртүү болгон. Анткени дисциплинардык комиссиялык куруу сотторду көз каранды кылып салды. Сотторго өз алдынча көз карандылык, көз карандысыздык, кепилдик болмоюнча эч качан реформа жүрбөйт. Анткени сиз барасыз сот болуп, мен барайын сот болуп, эгерде бул система болсо эч кимибиз мындай ал жерде мындай актана албай калабыз да. Ошондуктан сотторду ушул акыркы конституциялык өзгөртүүлөр көз каранды кылып таштаган. Жанагындай ротация аркылуу, дисциплинарный комиссия аркылуу, ГКМБ аркылуу анан соттор байланып калган. Ошондуктан соттордун жана өзүн өзү башкаруу, соттор эч кимге баш ийбей, соттор бир только мыйзамга гана баш ийип, анан өзүнүн абийирине баш ийип, анан сот корпусу өзүн өзүн башкаруу жана сот башкаруу бар да, совет судей. Совет судей деле соттор деле бириги өзлөрүнүн абийири үчүн өзлөрү согушат. Өзлөрүнүн репутация үчүн өзлөрү согушат. Бирин бирин өзлөрү жакшы тазалайт. Анан кээде бир логика бар да, сотторду өзүнчө коюп койсо, өзүм билемди кылып кетет. Анан парламент көзөмөлдөсө сот жакшы болуп калабы? Же аткаруу бийлиги көзөмөлдөсө сот жакшы болуп калабы? А каяктан кепилдик болот эгерде парламент кийлигишпейт деп? Кийлигишет парламент. Парламент дагы мындай давление кылат. Ошондуктан сотторго бүт дүйнөдө бүт бакыт баардык мына телегей тегиз сот адилеттиги бар мамлекеттерде соттор өз алдынча эч кимге баш ийбейт.
Мына Гүлбар айым, бүгүн мамлекет башы жыйында дагы бир жаңы бир институт ачуу жөнүндө демилге көтөрдү. Эмки жылдын 1-январынан башы ишке кириш керек деп атат. Ал пробация деп аталып атат да. Буну коомчулук түшүнбөй атат да. Бул дагы кошумча жаңы орган түзүп, чиновниктер пайда болуп, соттор пайда болуп анан бизди. Бул эмне деген институт? Анын милдети, максаты эмнеде өзү?
Рахмат сурооңузга. Бакыт, пробация деген бул шарттуу жазанын бир түрү. Бул эл аралык термин probation деген. Анан анда соттолуучуга сот аныктаган сынак убакыты берилип, ал атайын органдардын көзөмөлүндө болот. Пробация, служба пробации деп аталат.
Кайсы атайын орган дейсиз?
Эми азыр ошол чечилип атат маселе. Чындыгында КСИНдин жанагы уголовно исполнительная система деп атпайбызбы, служба уголовно исполнительная система, же ошого берилеби, же атайын өзүнчө служба болобу, азыр ошол шартка байланыштуу ал чечилет. Бүгүн ошол маселелер талкууланып атты.
Алмет мырза, ушул пробациянын бул реформанын алкагында бул бере турган жемиши эмнеде? Мисалы үчүн эмнеге жетишебиз биз бул институт ачуу менен?
Мен жооп берем мынага. Бакыт, себеп бул деген эми биз азыр айтып атпайбыз, декриминализация, депенализация деген терминдер бар. Себеп адамдардын баарын эле соттоп эле, анан өкүм чыгарып эле, анан сотто түрмөгө камап деген, ошо депенализация деген түрмөгө камабай деген, ошол шарттуу түрдө. Себеп анда биз ошентип адамдардын баарын эле соттоп түрмөгө камасак, криминализация болуп калат. Түрмөдөн эле ким эле оңолуп кандар бар, туурабы? Ошон үчүн ошол пробация институту жанагы шарттуу жаза берүүнүн альтернативасы да.
Башкача айтканда, жана тоогурдагандарды түрмөгө камап, аларды кылмышкерлер менен, башкесерлер менен аралаштырып бузуп албай, тескерисинче тарбиялап, экинчи тоогурдагыс кылып, коомчулуктун күчү менен тарбиялап коелу деген эле жалпак тил менен ошондой да. А тиги биз тоогурдаганды алып барып башкесерге аралаштырып жатпайбызбы? Анан ал жерден ал чыгып алып ал дагы хулиган болуп чыгып атат. Ошондуктан ошол пробациянын да чоо жайы ошол да, тарбиялоо. Мамлекеттин ошо негизи эле кылмыш, жазанын жаза бул мамлекет тарабынан жасалган өч алуу эмес. Жаза бул ошол жаза кылмыш кетирген адамды тарбиялоо,
жазаны гумандаштыруу да,
тарбиялоо. Ооба. Анан соразмерность деп коет. Адам өлтүрсө ошого тиешелүү жаза, коррупция кылса ошого тиешелүү жаза, ал эми майда чүйдө жанагындай бир өтө коомго коркунучтуу эмес жазаларды тарбиялаш бул мамлекеттин милдети. Ошол мамлекеттин милдети жаңы механизм. Бул эми өнүккөн мамлекеттерден мындай үлгү алып алынган да. Мына Украинага кирди, мындай эффективдүү иштеп атат пробация институту.
Мына бүгүнкү жыйында президент Жээнбеков дагы бир чоң маселени, көйгөйдү көтөрдү. Биз сотторго эмес, жалпы элге шарт түзүп беришибиз керек деген бир маселени көтөрдү. Азыр президенттин пикирин угалып, анан сөздү уланталы.
Өткөндө мына жумгалганда барганда ушул маселе көтөрүлдү. Мына областтын борборлорунда жайгашкан, алыстыгы жумгалдан 240 километр, чоңолайдан Ош областына 3 километр. Тогуздурон алгыла, чаткалды алгыла, биз сотторго эмес элге карап шарттыш керек. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. Ошон үчүн райондук аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин райондук сотторго өткөрүп берүүнү мына сунуштайм. Бирок бул дароо эле ишке ашпай турган маселе, убакытты көп талап кылат. Бирок бул процессти биз тездетүүбүз керек, тездетиш керек. Эмне үчүн дегенде биз элге шартты түзүшүбүз керек. Эгерде ошо алыс жерден келгенде бир күндө чечсе мейли, 10 күндө чечсе мейли, бирок жылдап созулуп атпайбы ошол иштер? Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек.
Гүлбар айым, бул маселе кантип чечилет? Мындай убакыт керек деп атат да, кайсы убактарда чечилип калат? Эгер чечилсе, кандай шарттар, кандай каражаттар менен чечилет?
Биздин президент бүгүн ошол жыйында аябай кандай десем, көйгөйлүү маселени көтөрдү да. Чындыгында карапайым элге ал кыйын эле жетиш сотторго. Бирок анын эки жолу бар. Мисалы, райондор аралык соттор бар. Аларды жоюу менен деле маселе чечилеби, чечилбейби дагы чоң суроо. Бирок ошол эл райондор аралык соттор же ошол райондорго барып иштерди карашы мүмкүн, выездной кылбай калып, ал бир жолу, экинчи жолу мейли ошол иштерди райондордун сотторуна, райондук сотторго берип, бирок ошол жактан специализация кылып бир судья ошол иштерди караганга мүмкүн. И каражат жагынан дегендей көп деле каражат кетпейт.
Биз үчүн каражат демекчи, мына ошол 300-400 километр жерден барып соттошуп атышпайбы элдерчи? Мына дүйнөлүк практикада бар, а, мына интернеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып видео менен аркылуу соттору
катышып,
ошол жолчу.
Видео конференц связь дагы түзүлгөн бизде. Онлайн процесстерди да жүргүзсө болот. Айтып атпаймы, же ошол эле райондор аралык судьялар командировкага барып, ошол жактан ишти карап. Мисалы, Гүлча район, Алай районунда мисалы Гүлчага барып, аякта мондай арыздар түштү, мынча иш бар деген десе, судья райондор аралык судьянын соту судьясы барып, ошол ишти ошол жактан карашы мүмкүн.
Ал эми бирөө дайыр маселе бар да.
Жана кыстырма айтып кетейинби? Видео онлайн режим менен сот өткөрөбүз деген кичине популисттик мындай идеялар, ошондуктан аны биз пока айтпай туралы. Анткени мына Гүлчөдөн, Алайдан Ош менен ортосуна интернет тартпайт. Бишкекте видео сот өткөрө албайбыз. 2 саат интернет иштебейт. Бизде анткени оптоволокон, баягы интернет келген эмес.
Жөө эми келечегиндечи?
Келечегинде биз 100 жылдык эмес, 1 жылдык маселени чече албайбыз.
Мына Украинадагы сот болуп атат. Украинанын мурдагы президенти Москвада
турган. Биз эмне үчүн таш атабыз? Анткени ишке ашпаган айдагы асман алып беребиз дей беребиз да, анан эл ошон үчүн айтат. Эми булар интернет аркылуу соттогон атат депчи. Баягы койго паспорт алып беребиз дегенде, ошондуктан
болбут.
Биз колдон келген турган арзан бүтө турган механизмдерди иштесек, мына бүгүнкү айткан силердин демилгеңер абдан туура.
Рахмат.
Ошол Оштогу эле судьяларды Алайга командировкага жибериш керек, Нарынды Акталага жибериш керек. Автобус менен барып эле татынакай неметип келет, интернет деп кыйнап баарын башына айлантпайчы.
Алмыт мырза, мына өлкө башчысы Жээнбеков президенттин аппаратындагы соттордун кураторы деп аталган, коомчулукта аталган Манас Арабаев ишенимден чыкты деген жумуш менен эме кине менен алды да, анын ордуна келе турган чиновник дагы сотторду куратор кылбайт деп кантип кепилдик бере алабыз? Аны үчүн эмне кылыш керек?
Эгерде Арабаевдин ордуна келген адам Арабаевдин жолуна чубаса, аны Арабаевдин тагдыры күтөрүн ал жакшы билиш керек. Ошондуктан Арабаевдин саясий карьерасы абдан мындай жаман бүттү да. Ошондуктан Арабаевдин ордуна ким гана келбесин, ал жете өлчөп биргеш керек. Кирип ач керек, шеф муну мындай кылбай эле койбойлу, мен мындай болбой калам депчи. Анан бул биринчи бакыт. Экинчиси, бул жерде кеп Арабаевдин күнөөсү бир 40%. 60% ошо Арабаевге ким буйрук берип аткан? Ал эми өзүнөн өзү өз билгенин кыла берген эмес да. Ага президент буйрук берчи, ага руководитель администрации Фарид Ниязов буйрук берчи, ага Индира буйрук берчи, ага Абдил Сегизбаев буйрук берчи. Анан акырында Арабаев жаман деп чыгарып, мындай Арабаев жаман болду да. Бирок ошонун баардыгы ошол мамлекет башчысынын өзүнүн эркине байланыштуу. Ошондуктан менин жеке түшүнүгүмдө мамлекет башчы өзү бөгөт коем, мындан ары ушул менин отделим кийлигишпейт деп мындай эрктүү эле чечим чыгарып койсо ошондой болот. Анан Арабаев өз билгенин кылып эле Атамбаев тукпай кылган жок да, ал Атамбаев айткан үчүн ошону кылчу да ал. Арабаевди эмне үчүн эл жаман көрөт? Ал баардык бир 2000 жакын процесс бар, анын баарын эле кийлигиш эмес, бул болгону коомдун көзөмөлүндөгү 5-6 резонансны ишке кийлигиши эле жаманаттуу болду. Анткени мамлекет эл журт мисалы үчүн эмне себептен сотко баа берет? Элдин баары эле сотко иши түшүп сотко качкан жок да, соттошкон жок да, бирок баары эле сот жаман, сот жаман дей берет. Анткени эл журт резонансный иштерден баа берет. Резонансный иш деген эмне? Резонанс иш деген элдин баарда өңүлүп көңүл бурган процесстер. Коррупция боюнча болобу, бир жарандык иш боюнча болобу, жана журналисттер боюнча болобу, элдин баардыгы карап, анан мисалы үчүн Текебаевдин процесси эртең менен 8:00 баштап кечки 8:00 чейин болуп атса, кудайдын күттүгүнү күнүгө болуп атса, адвокат ооруп калса жүрүн адвокатты сырттан сүйрөп келип отургуза коюп атса, анан соо адам түңүлөт да, ушул кантип сот болсун депчи. А башка эле адамдар тогуурдап коюп 1-2 жыл СИЗОдо отурса мисалы үчүн, ушулда кандай бир догма болот? Ошондуктан резонанстуу иштерге, мына резонанстуу иштерге соттор дагы, сот корпусу, президент өтө көңүл буруш керек да. Ошо резонанстуу иштер боюнча мындай чекилик болот.
Сиз айтып отурганыңыз ошол соттордун адистик сапаты жөнүндө кеп болуп атат окшойт. Гүлбар айым, мына жогорку соттун төрайымы кечээ күнкү жогорку кеңештеги комитетте айтты, учурда кесипке эмес соттор тармакка кедергисин тийгизип жатат деп айтты да. Анын негизги бир аргументи 5 жылдык тажрыйбасы бар соттор кызматка дайындалат деген мурдагы чечимдин алынып салынышы туура эмес болуп калган деп атат да. Сиздердин пикириңиздер кандай? Кантип биз соттордун адистик сапатын көтөрүшүбүз керек? Анда кандай жоболор киргизиш керекпи?
Эми жогорку соттун төрайымы айтканда, бул чындыгында нормада бар, мыйзамда бар 5 жылдык юридикалык стаж керек деп. А бирок жанагы жогорку сотко судьялык стаж керек деген ал башка. А райондук сотторго таңдалган судьялар, алар 5 жылдык юридикалык стаж менен өттү. Жана таңдоо кеңештен да өттү, кийин президенттин буйругу менен, указ менен дайындалган болчу. Эми кептин баары эмнеде? Мисалы, бизде нотариус болуп иштеген кызматкер сотко өтүп, жазык иштерди карап калды, уголовный иштерди. Өзү өмүр бою нотариус болуп, мындай эле жанагы жарандык мамилелерди карап жүргөн, каттап жүргөн адам. Же милиция кызматкерлери келип, сотко судьялык кызматына келип, жарандык иштерди карап калды. Эми тиги дагы юрист, бул дагы юрист, туурабы? Ошон үчүн алардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу боюнча окутуш керек. Биздин жанагы высшая школа правосудия деген бар мурунку окуу борборубуз. Ошону
окуткандан сырткары дагы кантип жакшы иш керек сиздерде? Мисалы үчүн, же болсо бир 10 жылдык деп стажыны көтөрүш керек мүмкүн талаптардычы ошол сот системасындагы башкада?
Эми мен ойлойм, чындыгында бүгүн ошол кеңеште дагы сөз болду да, адам өзүн деңгээлин, профессионалдык деңгээлин жогорулатам десе, ал окуй берет, ал тияктан интернеттенби, любой булактан билим алганга аракет кылат дегени да. Эми биз стажды жогорулатыш керек дебейбиз, ал баары бир ал тажрыйба менен келет, ал опыт менен иштегенде келет. Ошон үчүн биз жанагы наставничество деген институтун киргизип,
насаатчылык,
насаатчылык биздин экс судьяларыбыз ошол насаатчылык өздөрү окуудан өтүп, анан ошондой жаңы келген судьяларга тажрыйбасы азыраак судьяларга өзүнүн насаатын берип, акыл үйрөтүп дегендей жардам берип, методикалык, практикалык жардам берсе, алар деле иштеп кетет.
Бакыт, бир мыйзам кабыл алганбыз. Ал мыйзамда, мурунку эски мыйзамда мындай болчу: жогорку сотко судья болуш үчүн 5 жылдык судейский стаж керек болчу. Анткени судейский стаж бул эмне? Бул навыка, бир мындай практика да. Ошону парламенттен чырылдатып, чыркыратып туруп, жана арап айтып атпайсы, ары бери чуркап жүрүп, ошол законду мына өткөрүп алган. Азыр ал закон күчүндө. Азыркы мыйзам боюнча жогорку сотко судья болуш үчүн 10 жылдык эле стаж керек юридический. Мына эки созывдын депутаты болгон киши ал дагы юрист болот, болду, барып эле жогорку сотко судья боло берет. Ошол адилеттүүбү? Ушул туурабы? Анан ошол киши туура чечим кабыл алабы? Мисалы үчүн, же болбосо 10 жыл нотариус болгон киши барып жогорку сотко судья болгонго мүмкүнчүлүк алып алды бүгүн. Анткени бул мыйзам бир эки киши үчүн эле жазылып калган да, мындай болбош керек. Анткени жогорку сот бул сот системасынын эң баягы мындай тажрыйбасы, практикасы, бир репутациясы таза адамдар чогулуп, анан астыңкы биринчи экинчи инстанциядагы сотторду мындай туура эмес болуп калса оңдоп коюш керек да. Анан эми жогорку сотко судейский стажы жок адам барган туура болобу? Ошол мыйзамды кабыл алып президент кол койгон.
Ошол
ошондойлорду оңдошубуз керек.
Сапат демекчи, тиги Гүлбар айым, ошол жогорку соттун эмнедеги жогорку кеңеште комитетте айтылды, бул каралган соттук иштердин сапаты квартал сайын бааланат деп айтылып атат да. Аны ким баалайт? Анычы жогорку сот баалайбы? Аны бул жылына 4 жолу баалап туруш үчүн кандай мүмкүнчүлүк, кандай шарт керек? Жогорку соттун шаасы жетеби ошого?
жетет. Бизде жогорку сотто жалпылоо бөлүмү бар, соттук статистиканы анализдөө бөлүмү бар. Ошол статистика квартал сайын анализденет. Чындыгында биз деле азыр ошону көтөрсөк, ошол эле статистиканы, бизден жылдан жылга жогорку соттун соттук актыларды айтпайм, райондук бардык жалпы республика боюнча сот актылардын сапаты көтөрүлүп атат. Бизде ошол эле статистиканы айтып кетсем, мисалы айтып атышпайбы, соттор, элдер сотко ишенбейт, бирок жылдан жылга сотко кайрылуулар өсүп атат. И жылдан жылга ошол эле доо арыздар канааттандырылып атат, 95% канааттандырылып атат. Мына доогер кайрылып атат, менин укугум бузулду деп, 95% алардын доо арыздары канааттандырылып атат. Бул деле көрсөткүчтөр да, жакшы көрсөткүчтөр.
Алмет мырза, мына эми биздеги акыбалы баарыбыз
түшүнүктүү болот. Бирок бул элдер сотко ишенич артып кетип кайрылбаган жок. Анткени мыйзамдардын чатагы көп болуп, мамлекеттик органдарда бир талаш тартыш күчөдү да. Мисалы үчүн мыйзамдардын чатагы болуп атат, архитектурада, бизнес кылуу тармагында көптөгөн спор ситуациялар түзүлүп калат. Ошонун кесепетинен сотко кайрылуу жүрөт.
Бул баягы коомчулукта саясий лидерлердин, саясатчылардын соттошуусунан улам эле бир сотторго бир ишеним аз болуп жаткан жокпу? Анткени эгерде 100 кишисоттошуп атса, 1 киши саясатчы болсо, ошонун эсеби менен кетип калган жокпу?
Мындай, мен бир нерсеге мындай ар дайым позициям бир да. Парламентти коомчулук сындайт, дайым сындап туруш керек сотторду дагы. Анан парламент да чычалабаш керек, соттор да чычалабаш керек. Анан парламент апапакай, сот апапакай, анан эл жаманбы? Ошондуктан биз мына парламент дагы, сот дагы ар дайым мындан да жакшы иштегенге, мындан да көбүрөөк баягындай элдин ишенимин арттырууга, мына идеальный деп коет да, мисалы үчүн мына идеальный мамлекеттер бар, ошол деңгээлге жетүүгө ар дайым аракетти кыла беришибиз керек.
Гүлбар айым, мына сот адилеттүүлүгүнө кантип жетебиз, сот реформасына кантип ыкчамдатабыз деп, качан сот көз каранды болот деп, ушу 3 суроонун тегерегинде биз баш катырабыз да. Сиз айтыңызчы, мына президент да бир мындай бир жакшы эрки менен жакшы сөздөрдү, кадамдар жасап атат, канткенде биз ушул маселелерди чечебиз?
Бакыт, аябай жакшы суроо бердиңиз, чоң рахмат. Чындыгында мен бүгүн өзүмдүн жүрөгүм оруду, президент жыйналышты ачканда дагы айтты, мына эми сот системанын кемчиликтерин, аягында да айтты, уяты жоктор судьялар бар депчи. Анан чындыгында мойнубузга алабыз, бар, жок эмес. Бирок мен дайыма айтам да, судьялар космостан учуп келген жок. Судьялар ошол эле коомдун мүчөлөрү. Эгерде коррупция десек, эгерде ал коомдо болсо, ал бардык сферада болот. Сот системада болобу, же укук органдарда болобу, же билим берүү сферадабы, же саламаттык сактоо сферадабы. Ошон үчүн айтып атабыз, биз жакшы врачтар да болот, жаман врачтар да болот, жакшы мугалимдер да болот, жаман мугалимдер да болот.
Бирок эми ошол органдардын ичинен эң коррупциялашкан орган сот системасы болуп атпайбы?
Ошол бизге аябай чоң жоопкерчилик жүктөлөт да. Себеп, биз адамдардын тагдырын чечебиз, ал чын эле мойнубузга алышыбыз керек, чоң жоопкерчилик. Бирок мен айтып кетишим керек, ошо коррупцияны эгерде жоебуз десе, мына Transparency International деген дүйнөдө уюм бар, и ал дайыма көрсөткүчтөрүн көрсөтүп атат, туурабы, жылда кайсы өлкө кайсы орунда дегендей. Ошондо алар анализ кылганда, коррупцияны жоюу бул айлыкты көбөйтүү эмес, же дагы бир башка шарттарды түзүп берүү, бул деген жанагы правосознание, ошол укуктук культураны, маданиятты көтөрүш керек. Адамдарды өзүнүн укуктарын билүүгө умтулдуруш керек да. Эми адамдар өздөрүнүн укуктарын билсе, алар алданбайт анда.
Алмет мырза, соттордун көз каранды эместиги ушул президенттин гана саясий эркине байланыштуубу? Башка жагдай жокпу?
Президенттин парламент дагы ошо тийиштүү мыйзамдарды токуп бериш керек. Анан мисалы үчүн мындай, бизде таможняда коррупция барбы? Анан таможниктерди сурасак, мына эмне эле бизди тепкилей бересиң? ГАИда коррупция барбы? Бар. Сотторда барбы? Бар. мына Гүлбара өтүрүндө туура айтып атат, жалпы коомдун акыбалы ошондой, каалайбызбы каалайбызбы, анан соттор коррумпированный болуп эле башка орган таза болуп калмакбы. Мына азыр сурасаңар, коомчулук кимге эки деген баа коет? Биринчи парламентке коет эки деген баа, барыңардан жооңор деп, андан кийин анан сотторго коет. Иерархия боюнча ошондой да. Бирок эми ар бирибиз эле мындай жок дей бербей аракет кылалы, оңдололу, ачык айталы. Парламент түз айтыш керек, соттор пара албаш керек, экилене.
Рахмат.
Бирок ушул эки нерсени аткарыш кыйын болуп атпайбы?
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда жүрүп жаткан сот реформасынын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Ылайым ошо биздин сот системабыз көз каранды эмес мамлекеттик органга, бийликке айлансын деп тилек кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы Гүлбара Калиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Кезектеги жарым сааттык берүүбүз да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Саламат болуңуздар.